Earth News Radio 105,8.
Happy emerald, oh,
γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Και ποιος δεν αναγνωρίζει αυτό το μουσικό θέμα, ε? Μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης όταν του είχε ανατεθεί η μουσική επένδυση για την ταινία Top Capi. Γιατί κάναμε τους συνειρμούς μας από χτες το βράδυ όταν έγινε η μεγάλη κλοπή, η τέλεια ληστεία όπως αναφέρουν τα πρακτορία. Ήταν άκτορα τα καταπληκτικά στην Κωνσταντινούπολη, αυτό το συγκρότημα των Οθωμανικών παλατιών, όπου γυρίστηκε η ταινία Top Capi το 1964. Νομίζω ότι έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τα τοπία της και φυσικά για τη μουσική. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, προσπαθούμε να τα πούμε δηλαδή. Καθώς η επικαιρότητα εννοείται ότι είναι γεμάτη από γεγονότα, από τάσεις, από δηλώσεις, από πρόσωπα, από φαινόμενα, από συνόδους, από εκεχηρία, από αντιπαραθέσεις, από ένα σωρό που τα έχουμε και εμείς μαζέψει και θα τα βάλουμε στη σειρά. Σήμερα που ο μήνας έχει 20, είναι Οκτώβριος, ένα πολύ βροχερό διήμερο ήδη από χθες. Η μέρα είναι Δευτέρα, έχει ξεκινήσει η εβδομάδα από νωρίς με τις εκπομπές εδώ πάντα στο Earth News Radio 105,8. Και εμείς θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες σήμερα, εκτεταμένη η διάρκεια του μένουμε εδώ, δηλαδή θα μείνουμε εδώ τουλάχιστον για 2 ώρες και εσείς και εμείς και όλη η ομάδα. Και συνεχίζουμε με τους συνειρμούς περί ληστείων. Νωρίτερα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης με το Top Capi και τώρα είναι ο Μισελ Λεγκράν με το Windmills of Your Mind. Δεν ξέρω αν το τραγούδι φυσικά έχει πάρει και Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού. Την ταινία δεν ξέρω αν θυμάστε. Πού ακουγόταν αυτό το μουσικό θέμα, σε ποια ταινία? Να το αφήσω σαν quiz, ή να βγούμε σιγά σιγά από την ατμόσφαιρα. Απαντήσατε χωρίς να το ζητήσω, χωρίς να το ρωτήσω. Έχετε ήδη απαντήσει και ούτε καν ένα δώρο δεν έχουμε, ρε παιδί μου, για να σας δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις και ναι. Και ήταν το Thomas Crown Affair του 1968. Δύο ταινίες διαλέξαμε, το Top Capi του 64 και το Thomas Crown Affair του 68. Και οι δύο εξαιρετικές, πολύ μεγάλες επιτυχίες και στον κινηματογράφο και έμειναν βέβαια ως κλασικές, αυτό που λέμε τα κλασικά του κινηματογράφου, και λόγω σκηνοθεσίας και λόγω φωτογραφίας και λόγω πρωταγωνιστών και φυσικά λόγω μουσικής. Η μουσική έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που μπορούμε να αναπαράγουμε μέσα από το ραδιόφωνο, δόξα τω Θεώ. Και είπαμε να τα κάνουμε αυτά σήμερα σαν ένα μικρό έτσι πακετάκι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τους συνειρμούς που είπα που αναφέρονται στο Λούβρο, στο οποίο Λούβρο, το Ιστορικό Μουσείο, θα πάμε και εμείς να δούμε έτσι από μια άλλη οπτική τα πολλά και συμβαίνοντα στη Γαλλία.
Earth News Radio 105,8.
Δευτέρα λοιπόν 20 Οκτωβρίου, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Προσπαθώ και εγώ να τα πω δυνατά και δυναμικά, γιατί μου λένε μην τα λες, λέει, χαμηλόφωνα, γιατί απλά δημιουργούμε ατμόσφαιρα και τίποτα άλλο. Ωραία, να τα πάμε λοιπόν πιο δυναμικά, πιο δυνατά. Θα ξεχαστώ στην πορεία, θα τα πω με το δικό μου τρόπο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Εκτάκτως σήμερα θα πάρουμε και την ώρα του απολύτως σχετικό, διότι ο Ανδρέας έχει μια μέρα άδεια, από όσο ξέρω αύριο κανονικά ο καθένας την ώρα του. 5 με 7 λοιπόν εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και φυσικά στο Earth Echo, στην πλατφόρμα όπου συναντάτε και μας συναντάτε όλες τις εκπομπές, όλα τα προγράμματα, όλα τα ραδιόφωνα, podcast, μη χάσετε, συνεντεύξεις, μουσικά σύνολα, όλα μαζί σε μια πλατφόρμα εξαιρετική. Μην παραλείψετε να την βάλετε ως application, ως εφαρμογή στην συσκευή σας και να την παίρνετε μαζί σας, διότι λυπάμαι που το λέω πολλές φορές, ειδικά στο λεκανοπέδιο έχουμε πρόβλημα ακουστότητας, επομένως με το Earth Echo μας ακούτε παντού και καθαρά και εξάστερα. Δεν ακυρώνω το ρόλο του ραδιοφώνου ούτε τον FM, απλά τι να κάνω και εγώ πολύ συχνά βάζω το Earth Echo και είμαι ήσυχη. Σήμερα χρόνια πολλά. Γεράσιμος, Γερασιμίνα, Άρτεμις, Αρτεμισία. Όχι Κίντι από την ταινία, μια και πιάσαμε τις ταινίες. Την Αρτεμισία από τις Κακομήρας, από το Ζήκο, που δεν την ήθελε καθόλου για νύφη ο Μπακάλης, ο επιχειρηματίας, το εφαφιατικό του Ζήκου. Δεν την ήθελε, του την προξένευε η... πώς την έλεγαν, τέλος πάντων δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, όχι εκείνη η Αρτεμισία, γενικώς η Αρτεμισία και η Άρτεμις. Χρόνια πολλά λοιπόν, επιστροφή του δακτυλίου από σήμερα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω γνώμη, να κάνουμε τώρα ένα γκάλωπ, όχι δρόμου, ένα γκάλωπ ραδιοφώνου. Να πάρω γνώμη από εσάς, τους εποχούμενους, τους οδηγούς, τους ταλέπορους, όλοι εδώ είμαστε, συμπεριλαμβανόμαστε όλοι σε αυτή την ομάδα και είμαστε πολλοί. Να πάρω λοιπόν μια γνώμη και ένα σχόλιο για το πώς σας εξυπηρέτησε ή πώς ανταποκρίθηκε η επιστροφή του παλαιού μέτρου στα καινούργια δεδομένα, δηλαδή στους επίσης γεμάτους δρόμους, στη βροχή και στα ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν γεμίσει για τα καλά τους δρόμους. Ήθελα να μου πείτε αν σας βοήθησε. Και τώρα εκεί που είστε, από τα σημεία από τα οποία μας ακούτε, αν επίσης σας έχει βοηθήσει. Βέβαια έχω ένα πρόβλημα εδώ καθαρά ηθικό, ότι εάν πρέπει να είστε δηλαδή στην κίνηση και πρέπει να στείλετε μήνυμα είτε στο Viber, είτε SMS, είτε στο Messenger, Instagram, οπουδήποτε και στο WhatsApp όπου θέλετε και στο δικό μου όνομα δηλαδή, θα τα δούμε όλα. Σημαίνει ότι σας προτρέπω να κάνετε παράβαση και να διακινδυνεύσετε, να φάτε και πρόστιμο, κλίση και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε δεν ξέρω τώρα, μπαίνω σε δίλημα. Ο καθένας σας προσπαθήσει να το λύσει μόνος του, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είμαστε? Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε, βλέπω, και την Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς εδώ στην παρέα μας.
Πέρασε κι αυτή η μέρα. Χάνεται στο δειλινό.
Αυτό είναι από τα παλιά, πολύ αγαπημένο και αφιερωμένο.
Και μαζί της παίρνει πέρα όσα δεν θα θυμηθώ. Ό,τι έχω στην καρδιά μου κι είναι όλη μου η ζωή. Είναι ο χρόνος που θυμάμαι, αυτός που ζήσαμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω, για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Γιατί δεν ήθελα να δεις πόσο ήταν όλα άδεια στη ζωή μου πριν να φύγεις. Ήταν ξένη αυτή η πόλη, σαν και σένα είχα εδώ χαθεί. Εδώ που με ξεχάσαν όλοι και με βρήκες μόνο εσύ. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να. Μέχρι τώρα
5 και 20 ώρα, 5 και 20 ώρα στην ώρα της Αθήνας, στην ώρα της Ελλάδας.
Εδώ κάτω χρόνια ζωντανό. Πόσο θέλω τώρα να ανοίξω την ψυχή μου να σου δείξω κι ό,τι δεν μπορούσα να σου το πω.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα και πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης, συγγραφέα και εικαστικό, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Και γιατί άλλο θα το ρωτούσαμε κατά πρώτο λόγο, μάλλον να το πούμε κάπως αλλιώς. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ στο Earth News Radio, που σας ακούμε.
Έχω ξαναμπεί στο παρελθόν.
Βέβαια, από άλλη ώρα, στο 7-8 όταν ήμουνα. Εννοείται, κύριε Δαβέτα, και θα τα λέμε. Αν θέλετε εσείς, εμείς εδώ πάντοτε έχουμε ανοιχτά.
Πάντα χαρά μου.
Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς το λένε, του πήρε τη δόξα του Σαρκοζή εντός πολλών εισαγωγικών η ληστεία στο Λούβρο.
Πολύ σωστά το πέτετε, του πήρε την επικαιρότητα, γιατί ο κύριος Σαρκοζή έδινε, ας πούμε, επέτρεψε την έκφραση, ποντάριζε, δεν είναι και σωστή έκφραση, αλλά πάρα πολλά σε αυτή την επικαιρότητα. Διότι ουσιαστικά ο κύριος Σαρκοζή έχει δύο στοιχεία. Απ' τη μία δέχεται τη θυματοποίηση, πιστεύοντας ότι η θυματοποίηση θα τον κάνει να ξαναανέβει στη συμπάθεια του γαλλικού λαού. Mm-hmm. Διότι πίσω στο μυαλό του έχει πάντοτε την επιστροφή.
Την επιστροφή,
Ναι, να πάντα δεις. Στο μυαλό του την έχει την επιστροφή. Εδώ ο Μακρόν είναι, σκεφτείτε ένα μικρό παράδειγμα για να ακούνε και οι ακροατές μας. Σκεφτείτε ότι ο Μακρόν έχει το χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ πρόεδρος στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Από το 1961 που έγινε η Γαλλική Δημοκρατία μέχρι σήμερα έχει φτάσει στο 12 με 13%. Μιλάμε για το απόλυτο τίποτα προέδρου συμπάθειας.
Mm-hmm.
Μάλιστα, μάλιστα λένε κάποιοι, δεν είναι απλά ότι δεν τον συμπαθούν, αλλά δεν θέλουν να τον ξαναδούν να ξανακατεβαίνει, να ασχολείται με κάτι πολιτικά. Και όμως αυτός ψάχνει να βρει παραθυράκι για να επανέρθει με τον ΑΒ τρόπο ως υποψήφιος του 32. Ποντάροντας προφαντώς στους ισχυρούς φίλους του.
Βέβαια. Και μάλιστα πολύ σωστά το θέτετε, διότι άκουσα και τον λόγο του ξανά εν όψη της αυριανής μέρας. Να εξηγήσουμε στους ακροατές, αν το λέω σωστά κύριε Δαβέτα, αύριο διαβαίνει την πόρτα της φυλακής.
Βεβαίως, ο κύριος Σαρκοζή.
Ο κύριος Σαρκοζή. Και επομένως εν όψη αυτής της μέρας, άκουγα αυτή την μικρή συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους και ο λόγος του ήταν καθαρά πολιτικός και πατριωτικός, βέβαια, ότι καταδικάζεται η Γαλλία κλπ.
Ναι, αλλά έχει αυτό το θέμα είναι ότι προσπαθεί να καλύψει μια εικόνα του εαυτού του, την οποία οι Γάλλοι δύσκολα θα την ξεχάσουν.
Mm-hmm.
Οι δικαστές που στηρίχθηκαν, γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν για να τον καταδικάσουν, δεν βρέθηκαν στοιχεία τα οποία να τον ενοχοποιούν άμεσα. Τα στοιχεία που βρήκαν οι δικαστές ήταν από μια υποκλοπή που έκανε το εναλλακτικό μηντιακό μέσο, το Mediapart, το οποίο είχε κλέψει μια συνομιλία των στελεχών του Σαρκοζή με κάποιους ανθρώπους
στη Λιβύη.
Ναι. Το οποίο όμως αυτό πάλι δεν είναι άμεσο. Είναι έμεσο. Αλλά η στάση του Σαρκοζή γενικώς, το σκάνδαλο Μπετανκούρ, όπου ο οδηγός της κυρίας Μπετανκούρ, για όσους δεν ξέρουν, η Μπετανκούρ είναι η ιδρυτής του Λορεάλ.
Ναι, ναι.
Μια ζάμπλωτη κυρία, η οποία έχει πεθάνει, νομίζω πέθανε πριν 2 χρόνια, αλλά ζάμπλωτη κυρία, από τα μεγαλύτερα πλούτη της Γαλλίας. Αυτή λοιπόν, ο οδηγός λέει ότι έφερνε βαλίτσες με χρήματα στο Σαρκοζή για ενίσχυση του εκλογικού του αγώνα. Μετά έρχεται να δέσει ο Καντάφη. Μετά υπάρχει η συμπεριφορά του Σαρκοζή απέναντι στους τότε δικαστές, όπου έλεγε ότι είναι μαφιόζοι. Προσέξτε. Όλα αυτά λοιπόν, άμα τα δέσετε μαζί, από τη μία οι δικαστές του τα έχουν φυλαγμένα, απ' την άλλη έχει φτιάξει ο ίδιος ένα προφίλ ενός ανθρώπου, ο οποίος από τη μία θέλει να το παίξει πατριωτικά, απ' την άλλη όμως δεν διστάζει σε τίποτα για να μείνει στην εξουσία, ένα είδος Μακρόν, απλά λίγο πιο δυναμικό. Mm-hmm. Οπότε οι δικαστές λένε, μπορεί να μην έχουμε αποδείξεις, αλλά έχουμε ενδείξεις. Και πολλές φορές οι αποφάσεις βγαίνουν και μέσα από έμεσες αποδείξεις, από ενδείξεις.
Σωστά. Τώρα, μέσα σε 3-3,5 λεπτά είναι δυνατόν να πάμε και στο άλλο θέμα, αν γίνεται, κύριε καθηγητά. Δηλαδή,
βεβαίως,
η
γίνεται.
Χώρα, η Γαλλία, σε κατάσταση σοκ για τα μέτρα ασφαλείας, για τα κενά, σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, οι αρχές, οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι. Γιατί μιλάμε για την κλοπή του αιώνα, μέσα σε μέρα μεσημέρι, να το πούμε, μάλλον πρωί-πρωί Κυριακής, με εύκολο τρόπο φαίνεται. Δηλαδή, με το αναβατόριο και μέσα από ένα τζάμι, δηλαδή.
Κοιτάξτε, θα σας πω, με ακρίβεια, είναι σε δύο επίπεδα. Ας πάμε στο κυριολεκτικό, το πρακτικό, και ας πάμε στο συμβολικό, το μεταφορικό. Κυριολεκτικά, σκεφτείτε ότι σε εκείνο το μέρος γίνονται εδώ και καιρό εργασίες. Άρα αυτοί τι κάνουν, ένα πολύ απλό τρόπο που θυμίζει λίγο τα φιλμ Louis de Funès, αλλά πολύ αστείο μεν, αλλά πολύ αθώο ταυτόχρονα. Τι κάνουν, βάζουν ένα κίτρινο γυλαίκο, το οποίο λέγεται, είναι τα κίτρινα γυλαίκα των εργατών, των εργαζομένων, βάζουν τη σκάλα, όπως οι εργάτες συνήθως, ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο από ένα παλιό τζάμι, το οποίο το σπάζουν, και κατεβαίνουν στον πρώτο όροφο με το ασανσέρ το εργατικό, που είναι το αίθουσα Απόλλων. Εκεί πάνε κατευθείαν στα κοιμήλια του βασιλιά του και του αυτοκράτορα, Ναπολέοντα και των βασιλιάδων. Οι φρουροί που είναι εκεί, λογικά πρέπει να τους εμποδίσουν. Αυτοί όμως, επειδή οι φρουροί δεν έχουν όπλα, παγορεύεται, αυτοί με τα κατσαβίδια που έχουν και με όλα αυτά τους λένε θα σας χτυπήσουμε. Και απειλούμε και τον κόσμο. Οπότε τι γίνεται, αυτοί προτιμούν να προφυλάξουν τον κόσμο και πάνε πίσω. Γι' αυτό και κάποιο βίντεο που κυκλοφορεί το έχει πάρει κάποιος από τον κόσμο, αλλά από το βάθος προς τα μέσα.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν τι κάνουν. Αρχίζουν και σπάζουν με το γεωτρύπανο όλα αυτά που έχουν. Τώρα όμως ποιο είναι το θέμα. Γιατί χτυπάει καθυστερημένα ο μηχανισμός, ο συναγερμός.
Ο
συναγερμός χτυπάει όταν ένα λεπτό αυτοί πριν βγουν έξω. Γιατί όταν χτυπάει ο συναγερμός, κλείνει όλο το Λουβρού.
Όχι όταν αφαίρεσαν τα πολύτιμα αυτά, τα τιμαλφή, από τις θήκες τους.
Όχι.
Μου κάνει εντύπωση.
Χτύπησε λίγο πιο μετά.
Αυτό γιατί το λέτε, κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά εσείς γιατί το λέτε, τι πιθανολογείτε?
Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φτάνω στο δεύτερο λόγο που ήθελα να σας πω. Πρώτον, ή ότι υπήρχε κάποιος που έλεγχε τον μηχανισμό, το οποίο όλοι θα φανταστούν όλοι όσοι διαβάζουν αστυνομικές ιστορίες, ή ότι ο μηχανισμός δεν ανανεώθηκε όπως υποσχέθηκε ο κύριος Μακρόν, στον οποίο όλοι επιτίθενται εδώ τις τελευταίες δύο μέρες, ο οποίος είχε υποσχεθεί μετά την απεργία που είχαν κάνει πάλι στις 12 Ιουνίου, ότι θα φτιάξει τα συστήματα, τα οποία τότε οι υπάλληλοι είχαν καταγγείλει ότι έχουν κάποια αλατώματα, και ότι θα βάλει και επιπλέον υπαλλήλους, διότι και τότε είχαν ζητήσει στην απεργία τους ότι δεν έχουμε αρκετούς υπαλλήλους. Κάτι λοιπόν συνέβη, είτε με την έννοια του αστυνομικού μυθιστορήματος, ότι κάποιος δηλαδή τα μπλόκαρε, είτε γιατί δεν λειτουργήσε την ώρα που έπρεπε, λειτουργήσε ο μηχανισμός, αλλά με λίγη καθυστέρηση. Ικανοί όμως, αυτοί οι οποίοι ήταν γρήγοροι, μέσα σε 7 λεπτά, προσέξτε, σε 7 λεπτά, μπήκαν, πήραν και φύγαν.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ, πρέπει να κλείσουμε. Απλά με ένα ναι ή με ένα όχι.
Να ήταν τρομοκράτες, μόνο
ναι,
αυτό θέλω να
σωστό
πω.
Και αυτό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, γιατί και το Παρίσι και γενικά η Γαλλία είναι μια χώρα στο στόχαστρο πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων εδώ και πολλά χρόνια. Θα βρεθούν ποτέ αυτά τα κλοπημαία?
Δύσκολο. Αυτά, αν δεν βρεθούν τώρα άμεσα, εκτός από αυτό το οποίο τους έπεσε, της ευγενίας, το οποίο είναι της ευγενίας της συζύγου του Ναπολέοντα Τρίτου, το οποίο έχει 2.000 καράτια, 2.000 διαμάντια πάνω, πολύ σημαντικό συμβολικό έργο. Αν δεν βρεθούν σε μια εβδομάδα, συνήθως δεν βρίσκονται.
Μάλιστα.
Ή αν βρεθούν, θα βρεθούν μετά από μήνες ή από χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
Περιορισμένα ή τραπατσαρισμένα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δαβέτα. Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Land of broken dreams, I have visions of.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Το What Becomes of the Broken Hearted, ένα τραγούδι του 1967. Μας κυνηγάει η δεκαετία του 60 σήμερα. Από τον Jimmy Ρούφιν είχε πρώτο ακουστεί. Εδώ το ακούμε από τον Bruce. Earth News Radio 105,8 ακούτε λοιπόν και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 7, 5 με 7 σήμερα εκτάκτως η εκπομπή «Μένουμε εδώ», πάντοτε στο Earth News Radio και όλοι εσείς, όλοι εμείς βρισκόμαστε ως εξής. Πρώτα απ' όλα στο Viber μας στέλνετε μήνυμα, οποιοδήποτε μήνυμα, την καλησπέρα σας, το που είστε, αν δυσκολευτήκατε με το δακτύλιο, να το πω πιο σωστά, πιο ευγενικά, ή όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας που έτσι και αλλιώς και εμείς τα παρακολουθούμε, να σας πω την αλήθεια, με πάρα πολύ ενδιαφέρον και ανησυχία. Δεν έχουμε ηρεμήσει στιγμή, δεν έχουμε εφησυχάσει και πώς θα μπορούσαμε άλλωστε, όχι μόνο για αυτά που συμβαίνουν εντός συνόρων, αλλά κυρίως για αυτά που συμβαίνουν εκτός. Έτσι και αλλιώς όλα είναι γύρω από τον Τραμπ. Ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ με τον Πούτιν, αν και όποτε, οψέποτε που λέμε, το Ισραήλ που εγκαλεί τη Χαμάς και Τούμπαλιν μέσα στο πλαίσιο της εκεχηρίας, στα κατεχόμενα ένα εκλογικό αποτέλεσμα αδιαμφισβήτητο και μη αναμενόμενο, με τον κύριο Τουφάν Ερχιουρμάν, καινούριο πρόσωπο, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ένα ποσοστό 62,76%, ο εκλεκτός της Άγκυρας, ο προηγούμενος ο Τατάρ, κυριολεκτικά πάτωσε και περιμένουμε τώρα να δούμε αν αυτό θα σημαίνει κάτι καινούριο στις ελληνοτουρκικές αλλά και τις τουρκοκυπριακές σχέσεις. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει τώρα το απόγευμα, αυτό που λέμε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, τι να περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα, περιμένουμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στη σύνοδο των ΜΕΝΤ-9, που έχει λάβει χώρα, λαμβάνει χώρα στο Πόρτο Ροζ της Σλοβενίας. Μία πολύ σημαντική σύνοδος. Έχουν τεθεί θέματα φανταστικά, πολύ δυνατά, εννοώ, που μας ενδιαφέρουν όλους. Όταν λέμε ΜΕΝΤ-9, εννοούμε τις 9 χώρες της Μεσογείου που βρέχονται από τη Μεσόγειο, της Ελλάδας φυσικά συμπεριλαμβανομένης, με ηγέτες που έχουν συναντηθεί εκεί στη Σλοβενία. Περιμένουμε λοιπόν ό,τι εκεί συζητηθεί και πίσω από τις γραμμές, αν θέλετε, να καταλάβουμε πού πηγαίνει και η δική μας εξωτερική πολιτική. Αν τυχόν είχαμε κάποια συνάντηση στο περιθώριο μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή Γεραπετρίτη και Φιντάν, αν είπαν κάτι, πολύ σωστά βρίσκω ορισμένα σχόλια και αναλύσεις, ακόμα και στο Facebook και στα social media, από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το χώρο, για το γεγονός ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα με τα κατεχόμενα και το νέο ηγέτη να φέρει καινούριο αέρα στην περιοχή. Θα το δούμε. Να πάμε να συνδεθούμε με την Earth News για να ακούσουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση δημοσιογράφου.
Στο ερώτημα σχετικά με τη συνεργασία στα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και άλλωστε είναι ένα θέμα κοινό σε όλους μας διότι σχετίζεται ευθέως με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Και ειδικά στην Νότια Ανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας. Επιπροσθέτως, είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απαθρακοποίηση, προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει χώρα σε λίγες μέρες από τώρα. Και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα μας ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μια ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σχετικά με το ερώτημα που μου θέσατε για την άμυνα, ένα θέμα το οποίο επίσης αγγίξαμε και το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έθιξε. Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμεθα με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μια οπτική 360 μοιρών στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η ασπίδα ή αντιπυραυλική, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς αλλά και από τον Νότο. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των Ευρωπαϊκών Συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει η ευρωπαϊκή ικανότητα που προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ευχαριστούμε θερμά. Ένα ερώτημα τώρα για τον κύριο Πρωθυπουργό της Μάλτας, παρακαλώ. Από την Μάλτα. Καλησπέρα σας. Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν ακούσαμε πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα παραχωρούν συνέντευξη τύπου οι 9 ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής των Χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, MED9, από το Mediterranean, για να μην τα κόβουμε όλα και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, MED9. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση και τώρα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Εμείς ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση που του έκαναν δημοσιογράφοι και να πω ότι στη Σύνοδο συμμετείχαν η Πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ντερλάιεν, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και η ηγέτης της Ιταλίας, ο Ταγιάννη, Υπουργός Εξωτερικών, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και Σλοβενίας. Ειδικός προσκεκλημένος ήταν ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Τα θέματα στην ατζέντα της Συνόδου ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα, τι άλλο, η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την Ειρήνευση ή ας την πούμε και χειρία στη Μέση Ανατολή. Φυσικά οι 9 ηγέτες συζήτησαν και ζητήματα, λέει, ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι στο τραπέζι και έρχεται. Αυτά λοιπόν για τα πολύ πολύ φρέσκα. Ήδη λοιπόν το ένα φρέσκο, αυτό που περιμέναμε, έφυγε. Τα άλλα είναι, μια και αναφερθήκαμε στη Γάζα, να σας πω λοιπόν ότι όπως ακούσατε και στις ειδήσεις είχαμε και την δήλωση από την Χαμάς, των εκπροσώπων της Χαμάς, ότι θα παραδοθεί σήμερα μία ακόμα σωρός ενός ομήρου που εντοπίστηκε, που ανασύρθηκε, που ανασυντέθηκε. Δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω για να είμαστε μέσα στο σωστό πλαίσιο αυτής πολύ οδυνηρής διαδικασίας και πολύ σκοτεινής. Γιατί σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μιλάμε για τα λείψανα, στην ουσία, για τη σωρό, δεν ξέρω αν είναι και ολόκληρη, ανθρώπων, τις ορούς ανθρώπων, ανθρώπινων όντων, πλασμάτων. Δεν μιλάμε ούτε για πακέτα, ούτε για αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, διαλυμένα, ούτε για κάτι άλλο. Η Χαμάς δήλωσε ότι θα παρέδιδε τη σωρό αυτού του ομήρου εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Τελικά δεν πραγματοποιήθηκε καμία παράδοση στο Ισραήλ χθες Κυριακή. Αυτά τα επιβεβαίωσε και ο Ερυθρός Σταυρός και άλλες οργανώσεις. Σας θυμίζω ότι η Χαμάς εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της τις ορούς 16 ομήρων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους. Και το τρίτο πράγμα που περιμένουμε είναι οι απαντήσεις για το μυστήριο της Φινικούντας. Το διπλό φωνικό που ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί. Μπαίνουν όλο και νέα πρόσωπα στο κάδρο, μιλούν τα κινητά, έχουν προφυλακιστεί οι δύο 22χρονοι ως ύποπτοι, οι οποίοι και αλληλοκατηγορούνται για το διπλό φωνικό, και η ελληνική αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των κινητών. Αυτά λοιπόν για να έχουμε μία εικόνα, και τώρα θα πάμε στον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας δώσει τη δική του εικόνα για τα πράγματα. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Σου ζητούμε συγγνώμη για την αναμονή και για τον προσπίσω.
Εντάξει, αλλά το καταλαβαίνω. Άλλη ναι. Μόνο συναδελφική αλληλεγγύη.
Έτσι, μπράβο. Και άλλωστε, σε βγάλαμε και πιο νωρίς σε σχέση με το 6 με 7, γιατί σήμερα είμαι εγώ στις 2 ώρες.
Ναι.
Οπότε.
Αντί στο πόδι και του άλλου Αντρέα, να
έτσι,
το πω.
Έτσι. τον συνανόματο θα τον βρεις ξανά αύριο.
Ναι,
σε έχει κατά αποκλειστικότητα.
Ναι, όχι, εντάξει, έχω και να τον ακούσω, ομολόγω.
Σε πειράζω, σε πειράζω.
Παράπονα μου, ναι.
Α, ωραία.
Ναι.
Θα του τα μεταφέρουμε αν δεν ακούει.
Ναι, okay.
Τι γίνεται, Ανδρέα μου, έλεγα ότι υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στο πολιτικό τοπίο. Δεν ξέρω, μέσα στη Βουλή, ναι, που την περασμένη εβδομάδα πάλι έκλεψε τις εντυπώσεις.
Ναι, είχαμε, ναι, έχουμε καταρχάς πάει από το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο συνεχίζεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτή την εβδομάδα θα εστιάσουμε κυρίως στις καταθέσεις του κυρίου Πιτσιλή, του διοικητή της ΑΔΕ. Καθώς επίσης και της κυρίας Βίβης Τυχεροπούλου, η οποία θεωρείται πρόσωπο κλειδί όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε πάντα, μην μπερδευόμαστε.
Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, που διερευνά τις εξεταστικές της πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων από 1998 και μετά, με βάση τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και την κυρία Τυχεροπούλου, όπως έλεγα, η οποία είναι ένα πρόσωπο κλειδί, καθώς θεωρείται ότι είναι αυτή η οποία ήταν διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αυτή που αποκάλυψε, θεωρείται, το σκάνδαλο ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και φυσικά και το πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στρατάκο, ο οποίος φέρεται επίσης να ξέρει πολλά και διάφορα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων και για το αν αυτές τελικά ήταν παράνομες ή νόμιμες. Αλλά φυσικά θα έλεγα, Έλενα, ότι το ενδιαφέρον σήμερα και αύριο στρέφεται στην τροπολογία που αναμένουμε να κατατεθεί σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, σχετικά με την διαχείριση, να το πω έτσι, του όρου του άγνωστου του μνημείου. Του αγνώστου στρατιώτη.
Για
πολλά
πες μας.
Λέγονται και ακούγονται.
Πάρα πολλά. Έχει ξεσπάσει τρομερή δημόσια συζήτηση.
Είναι στην δημόσια σφαίρα όλο αυτό το θέμα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία, την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη γενικότερα αυτού του ιστορικού σημείου της Αθήνας, που σχημά, θα έλεγα, την ιστορική μνήμη και τους πεσόντες της χώρας για την ελευθερία και για τη δημοκρατία, θα έλεγα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Τώρα το ζήτημα είναι τι θα περιέχει αυτή η τροπολογία, ποιοι υπουργοί θα συνυπογράφουν, γιατί υπάρχει εδώ πέρα και μια και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για το πόσο συμφωνούν ή όχι μεταξύ τους οι αρμόδιοι υπουργοί, και κυρίως το Μαξίμου με τον Νίκο Βέμβια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Ναι.
Υπάρχει και ένα τέτοιο, θα έλεγα, παρασκήνιο, το οποίο μένει να φανεί αν όντως ισχύει ή όχι.
Αν δηλαδή θα αναλάβει τη φύλαξη το Άμυνας.
Το Υπουργείο, ακριβώς.
Αυτό
ακριβώς.
Που είχε υποθεί αρχικά, μετά το πήραν πάλι πίσω. Όπως ναι, λες, υπάρχει μια.
Προσπίσω, ναι, πίσω. Τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την τροπολογία και τι ακριβώς θα προβλέπει. Αναμένουμε να κατατεθεί σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Είχαμε μια πληροφόρηση για περίπου στις 4-5 το απόγευμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Αυτό πάντως, όταν κατατεθεί, αυτή θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση αύριο στην Ολομέλεια, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών σχετικά με τη σύσταση της νέας υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
Σωστά.
Οπότε αύριο θα έχουμε αυτή την αντιπαράθεση. Υπάρχει επίσης και μια πληροφορία που λέει ότι ενδεχομένως την τροπολογία να την υποστηρίξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. του Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την τροπολογία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και φυσικά να πω εδώ πέρα ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει, μάλλον θα καταψηφίσει με βάση τα όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον η πλευρά της προοδευτικής, της αριστερής αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον θα καταψηφίσει αυτή την τροπολογία, ενδεχομένως και τα άλλα κόμματα που προέρχονται ίσως από το δεξιό φάσμα. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εν αναμονή αυτών των εξελίξεων.
Άλλο ένα πράγμα λοιπόν που έχουμε να περιμένουμε. Δηλαδή, σήμερα είπες ότι μάλλον θα κατατεθεί, αλλά αύριο είναι που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αύριο.
Ναι, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και βέβαια, όπως είπαμε, τρέχει και φυσικά και η Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή είναι η ατζέντα βασικά και η κοινοβουλευτική
αυτή
της εβδομάδος. Μετά και... θα χαλαρώσουμε λίγο για την εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου και ξανά προσκυρώσουμε τα πράγματα.
Μάλιστα, Ανδρέα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάντως, μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο θέματα έχουν, παρουσιάζουν.
Καλά,
ανοιχτά,
οπωσδήποτε, ναι.
Είναι ανοιχτά. Υπάρχει, όπως λες, πάρα πολύ συζήτηση, πολύ αντιπαράθεση, την ώρα που ένα σωρό κόμματα ή προθέσεις κομμάτων βγαίνουν στην επιφάνεια, πρόσωπα ανοιχνεύονται, βολιδοσκοπούνται, όπως διάβαζα.
Και αφορμή τα νέα κόμματα υπονοείς, φανταζόμαι.
Βέβαια.
Τώρα,
βιβλία αναμένουμε.
Βιβλία, ναι, από βιβλία, αλλά τίποτα αυτή την εποχή. Είναι το έθιμο κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
Σωστά. Ναι, και διάφορα βιβλία προηγήθηκαν και ένα ακόμα περιμένουμε. Αλλά είπαμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
Και της Ντόρας Μπακογιάννη το βιβλίο, νομίζω.
Δεν το γνωρίζω. Για πες μας.
Ναι, νομίζω και αυτό είναι ένα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, νομίζω. Έτσι έχω διαβάσει και εγώ, γιατί δεν είμαι στο χώρο, δεν καλύπτω το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για να έχω πιο συγκεκριμένη ενημέρωση.
Ναι,
αλλά
από
αυτά που διαβάζω, έχει ετοιμάσει, έχει έτοιμο το βιβλίο της και τώρα Μπακογιάννη που αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική. Την περίοδο βέβαια κυρίως που ήταν η ίδια υπουργός εξωτερικών, δηλαδή την κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Αναμένουμε και παρεμβάσεις ξανά των πρώην πρωθυπουργών.
Εν είδη, πώς το λένε αυτό, απομνημονευμάτων στην ουσία.
Σωστό,
έτσι.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Γιατί ο καθένας θέλει να αφήσει και την παρακαταθήκη του σε όλα αυτά τα ζητήματα τα μεγάλα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And, dry. Und der Haifisch, der hat Zähne und die Trächte im Gesicht und Makite hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.
Ναι, καλέ, ναι, το έψαξα όσο ο Ανδρέας έριξε και το φυτιλάκι του, έψαξα εγώ, σιγά μην δεν έψαχνα. Και εννοείται ότι αναμένουμε και από την Ντόρα Μπακογιάννη βιβλίο, νέο βιβλίο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Sunny morning lies the body. Μέσα από το οποίο αναμένεται να απαντάει στον Κυριάκο, τον αδερφό της, όχι μόνο για την ακινησία της πολιτικής, αλλά και επί της ουσίας πολιτικών. Η πρώην υπουργός φαίνεται να είναι αρκετά απογοητευμένη, όπως διαβάζω. Το βιβλίο λοιπόν θα κυκλοφορήσει, το νέο βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη θα κυκλοφορήσει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι χωρίς λόγο δεν νομίζω ότι είναι χριστουγεννιάτικο, αλλά εμένα μου θυμίζει λίγο προχριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Τι λέτε? Και να σας πω την αλήθεια, και η χθεσινή μέρα έτσι Κυριακή, ήσυχη, ωραία βροχούλα, είχε πάρα πολύ έτσι τέτοιο χρώμα. Something rare, a Jenny Diver, Suki Tawdry. Τώρα βέβαια μην το πάρετε και τις μετρητής. Με τα Χριστούγεννα που κάνουμε και δώρα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε φίλους που αν τους πάτε δώρο κάποιο βιβλίο πολιτικού θα σας το φέρει στο κεφάλι. Τι ωραία που μου έχετε στείλει μηνύματα, πολύ χαίρομαι. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο που ήταν από τον Θανάση. Καλησπέρα Έλενα, λέει, καλή εβδομάδα από το βροχερό σήμερα το Ρήνο και από εδώ η παρέα σας μοναδική. Θανάση, μου αρέσει που και ταξιδεύεις και είσαι παρόν και δεν χάνεις ποτέ εκπομπή. Ο Ανδρέας, ο οποίος νωρίτερα είχε βρει από πολύ νωρίς αυτό το μικρό χαζό quiz που έβαλα για την ταινία The Thomas Crown Affair, μου έγραφε από τις 5 και 10 και λέει μάλιστα, να μια πληροφορία που εγώ δεν ήξερα, και στις δύο εκδοχές της, λέει ο Ανδρέας, δηλαδή ξαναγυρίζεται, αλλά με τους πρωταγωνιστές εδώ Michael Jordan and Taylor Russell, όντως. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει, μου φαίνεται πολύ remake, βρε Ανδρέα. Τέλος πάντων, ωραία η πληροφορία σου. Το πιο ωραίο είναι ότι εδώ στο Viber παρισφρέουν και κάτι διαφημίσεις. Σε λίγο θα έλεγα και εταιρεία διαχείρισης ρεύματος. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης στον θηλυκό Γκουαϊδό. Που καλούσε σε στρατιωτική εισβολή των Αμερικανών υπεριαλιστών εναντίον της ίδιας της χώρας της και της νόμιμης κυβέρνησης Μαδούρο, μας λες. Άλλο ένα σημάδι της ηθικής και γενικής ραγδαίας παρακμής της Δύσης. Έτσι, εδώ και χειροκροτήματα. Μόνη μου μπερδεύτηκα, δε φταίς εσύ. Νίκος Κλαβενίτης τώρα και Λουκά Ζώης στη ρύθμιση του ήχου. Αλλά εγώ ανοίγω, κλείνω εδώ τα κουμπάκια και τους μπερδεύω.
Hold me close and hold me fast.
Αυτά είναι τώρα. Αρχίζουμε να φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
This is La Vie en Rose.
Γενικά πάντως Σπύρο, θα συμφωνήσω με το δεύτερο κομμάτι του σχόλιου σου για την γενική και ραγδαία παρακμή της Δύσης. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση ή κάτι πολύ υγιές στον πλανήτη, για κάθε περιοχή του μπορείς να πεις ότι υπάρχει αυτό το σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας και πολύ στενοχωριέμαι γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καιροί, δύσκολοι καιροί που θα περάσουν. Δεν μπορεί, θα έρθει κάτι νέο.
Everyday words, they turn into love songs. Give your heart and soul to me.
Καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βαγγέλη. Η εκπομπή γίνεται ωραία όταν σας έχω παρέα.
Your eyes look into mine, a smile shed between us.
Αντώνη, είσαι λίγο παιχνιδιάρης, μου απέδωσες και ένα ωραίο, δεν ξέρω. Είναι για το άτομο που μιλάει πολύ, αλλά με ευχάριστο τρόπο, έτσι νομίζω ότι, άντε να το πω. Καλησπέρα. Γαλιάντρα, λοιπόν, με λέει ο Αντώνης. Μπορεί, εγώ το παίρνω για καλό, δεν πιστεύω να είναι αρνητικό.
When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words, they turn into love songs. Give your heart and soul to me. And life will always be La Vie en Rose. Oh, endless nights of love, such happiness takes its place. Troubles, sorrows fade away, happy.
Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής και από μία άποψη δεν θα κρύψω ότι χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε και τη δεύτερη ώρα, εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 7. A world where roses bloom. Διότι μετά το δελτίο ειδήσεων στις 6 θα έχουμε τη δυνατότητα να πιάσουμε ωραία θέματα. Ξέρετε, αυτό που λέμε ότι κάνουμε, μπαίνουμε εις βάθος στην έρευνα, στην ιστορία, και όχι μόνο την ιστορία, πώς να το πω τώρα, με την κλασική της έννοια, τη στενή, όχι με την ιστορία, ας πούμε, τη στρατιωτική, ούτε καν την ιστορία της διπλωματίας, αλλά με την ιστορία των αρχείων, των, πώς να το πω, των εγγράφων. Ένα θα σας πω μόνο, τη λέξη Φιρμάνι. Δεν θα βγάλουμε Φιρμάνι, θα μεταφράσουμε Φιρμάνι. Και άλλα πολλά. Θα τα πούμε σε λίγο.
Earth News Radio 105,8.
Come on, come on, ελάτε, ελάτε λοιπόν να μπούμε στο ρυθμό, να αλλάξουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κομβική ώρα από το 6 και μετά. Αρχίζει να γέρνει το απόγευμα και να γίνεται λίγο πιο βραδάκι σιγά σιγά. You know. Και όλα αυτά προσπαθώ να τα πω για να σας κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρέα αυτή την ώρα, 6 και 9, στο Earth News Radio 105,8. Να το ξαναπώ, Earth News Radio 105,8. Νικήτα μου, μια καλησπέρα από μένα στην καρδίτσα και σε σένα. Ας μην το συζητήσουμε άλλο. Είναι μια κατάσταση που έχει και μια απόφαση που έχει ληφθεί. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Ας μην μείνουμε τώρα στις ετικέτες και στις ταμπέλες. Ας δούμε το περιεχόμενο, ας δούμε τις εκπομπές, ας δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι καλύτεροι και φυσικά όσο γίνεται πιο άμεση. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το μαθαίνεις αμέσως, επικοινωνείται, κοινοποιείται, διαρρέεται η είδηση, κοινοποιείται για να το πω καλύτερα η είδηση. Και αυτό είναι, αυτή είναι η εμβέλεια και η δύναμη του ραδιοφώνου. Αυτό του δίνει ζωή. Αγαπητέ μου Γιάννη, από εδώ από την Αθήνα που είσαι, μας ρωτάς για μια συναυλία την Παρασκευή στη Διονυσίου Αρεπαγίτου. Δεν γνωρίζω κάτι. Πολλές συναυλίες γίνονται στο κέντρο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάποιο από τα ραδιοφωνά μας. Δεν το γνωρίζω δυστυχώς και θα σε στενοχωρήσω γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Και ο Νίκος από τη Σαλαμίνα που μας στέλνει πολλά χαιρετίσματα και εμείς το ίδιο. Και όσοι θέλετε να στείλετε και άλλα χαιρετίσματα, πολύ ευχαρίστως, γραπτός ή προφορικός, προφορικά στο τηλεφωνικό κέντρο Δέσποινα Σαρκή. 210-60-09-604 και 605 60-09 604 και 605, ενώ οι υπόλοιποι, αν αγαπάτε το γραπτό λόγο, όπως και εγώ, νομίζω τα μηνύματα μπορούν να πουν πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι ολιγόλογα, μπορεί να είναι και λίγο πιο μεγάλα, αλλά πάντως είτε με τα σημεία στίξης, είτε με... μπορούν να πουν πολλά πράγματα. Στο Viber, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, μας στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας δύο λέξεις Earth News Radio. Δηλαδή εννοώ στην αναζήτηση του Viber, αν δεν το έχετε ακόμα κάνει. Αν το κάνατε μία φορά, θα το βρίσκετε πάντοτε στα δημοφιλή ή στις επαφές σας. Όπως έχει κάνει ο Γιάννης. Καλή εβδομάδα, Έλενα, μου λέει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 20 με 25, πόσο είναι 24. Η εβδομάδα αυτή του Οκτωβρίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο φθινόπωρο. Είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε φθινόπωρο με ποτιστικές βροχούλες, να μην πέφτουν τίποτα καταιγίδες και ακραία φαινόμενα. Και μια θερμοκρασία που είναι πάρα πολύ ωραία. Πέφτει σιγά σιγά, βαθμό βαθμό, και μας φέρνει μαζί και με όλο το χρώμα της ατμόσφαιρας σε αυτό που λέμε Οκτώβριος. Ο Γιάννης, ο οποίος έχει, ο προηγούμενος Γιάννης με την καλή εβδομάδα και το καλησπέρα, ναι, και για τον Tom Petty το ξέρουμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, και για τον Alan Greenwood, τον Foreigner, καλή εβδομάδα μου λέει. Εγώ το σαν σήμερα το αφήνω σε άλλες εκπομπές, οπότε βλέπετε ότι μόνο, πώς να το πούμε έτσι, υπενικτικά το χρησιμοποιώ και μέσα από τα τραγούδια και τα λοιπά. Ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης από την Κρήτη ρωτά, κάτι άσχετο λέει, η Πορτογαλία είναι μεσογειακή χώρα? Ρητορική ερώτηση, ερώτηση παγίδα, Γιάννη. Έχουν αλλάξει τα σύνορα και δεν το ξέρω, λέει, εκτός να συμμετέχει σαν guest, καλή συνέχεια. Πράγματι, όταν το έγραψες με φνηδίασες, γιατί όντως η Πορτογαλία συμμετέχει στις χώρες του Μεσογειακού Νότου και γενικά του Νότου. Θυμάσαι και τα pigs, στην υπέροχη εκείνη εποχή, την αλής του μνήμης των μνημονίων. Αλλά δεν διαβρέχεται από τη Μεσόγειο, έχεις δίκιο. Από αυτή την άποψη, όχι, δεν είναι μεσογειακή χώρα. Πώς λέμε το Ισραήλ στην Eurovision, λέμε τώρα. Τέλος πάντων, συμμετέχει μάλλον λόγω της οικονομίας της και ότι συμπεριλαμβάνεται στο μπλοκ των χωρών του Νότου. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι συμβαίνει, όπως και η Σλοβενία. Η οποία Σλοβενία είναι χώρα των Βαλκανίων, βλέπει προς τη θάλασσα, εκβάλλει και βρέχεται από θάλασσα, αλλά δεν θα το έλεγες ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά στη Μεσόγειο, είναι λίγο πιο ψηλά. Τέλος πάντων, μ' αρέσουν αυτά που επισημαίνετε και κυρίως το να ξεσκονίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από τη γεωγραφία. Πρώτα από τη γεωγραφία, μετά πηγαίνουμε και στα άλλα, στην οικονομία, στη διπλωματία, στην ιστορία. Και τώρα που είπα ιστορία, επίτηδες το είπα, βάζουμε στην κουβέντα μας ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ τα αρχαιολογικά, τα ιστορικά, την έρευνα. Οι περισσότεροι νομίζω από εσάς, όταν το ακούσετε ή αν το διαβάσατε στη διάρκεια της Κυριακής που κυκλοφόρησε γενικά στον τύπο και στα πρακτορία και στις ιστοσελίδες, ίσως να σας έκανε κάποια εντύπωση. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για ένα σημαντικό φυρμάνι οθωμανικό του 1855, το οποίο μεταφράστηκε, δηλαδή μπόρεσαν να το μεταφράσουν μετά από 170 χρόνια, και αυτό έχει τη σημασία του. Μαζί μας είναι ο ιστορικός ερευνητής που το κατάφερε και είναι ο κύριος Γιώργος Μπατζακίδης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη, και σε εσάς και στους ακρότες.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα, καλά, για την παρουσία σας εδώ και για τη συμβολή σας στην ιστορία.
Τίμη μου, σας ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, για εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, τι σημασία έχει αυτό, τι είναι αυτό το φυρμάνι και τι κάνατε εσείς.
Ναι, να σας πω ότι ασχολούμαι με οθωμανικά αρχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας ολόκληρος χαμένος κόσμος, ένας πολιτισμός που κάποτε υπήρξε και τώρα έχει χαθεί. Και όλο αυτό για μένα είναι πάρα πολύ, έτσι είναι πολύ γοητευτικό και πολύ ρομαντικό, να ξαναζωντανεύει ένας ολόκληρος κόσμος, ένας πολιτισμός που δεν υπάρχει πλέον. Το φυρμάνι τώρα. Και γενικά όλα αυτά τα αρχεία, τα οποία είναι αμετάφραστα, είναι αρκετά. Ξέρετε όμως ότι χρειάζεται μια έρευνα για να μπορέσεις να το εντοπίσεις. Οι συμφοιτητές μου πήγαν στα ΓΑΚ, εγώ λίγο στην Ξάνθη από μακριά. Παρακάλεσα τα παιδιά, αν βρείτε κάτι, ξέρουν αυτοί τι με ενδιαφέρει εμένα. Κάποια συμφοιτητριά μου, η κυρία Βανέσα Ιντόμη, εντόπισε ένα τέτοιο φυρμάνι και μου λέει: Γιώργο, βρήκα κάτι που είναι μεγάλο, μακρύ.
Πού το βρήκατε, πού το βρήκατε.
Στα γενικά αρχεία του κράτους.
Μάλιστα.
Λέω: Θα μου στείλεις φωτογραφίες. Λέω: Το θέλω. Μόλις μου είπε αυτή ότι είναι σε πάπυρο και κυλισμένο και είναι μεγάλο, γιατί τα φυρμάνια, τα αγωμενικά αυτά που υπέγραφαν οι Σουλτάνοι ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και είχαν τη χρυσή γραφή, την κόκκινη και τη μαύρη. Είναι συγκεκριμένη η ντιβανή. Οπότε τη ζήτησα φωτογραφίες, αλλά οι φωτογραφίες ήταν πολύ θολές, δεν μπορούσαν να χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες για να μπορείς να εξάγεις την μετάφραση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η οθωμανική γλώσσα και μία τελεία να κάνεις λάθος αλλάζει όλο το νόημα.
Να ρωτήσω, συγγνώμη, οθωμανική γλώσσα εννοείται στην ουσία τα αρχαία τουρκικά?
Θα σας εξηγήσω.
Ναι.
Δεν μπορούμε να το παραλληλήσουμε έτσι. Καταλαβαίνω το ότι ναι, είναι λογικό να το πάτε έτσι.
Ναι.
Όπως και τα λατινικά, άλλωστε με τα ιταλικά.
Ναι.
Είναι πιο κοντά σε αυτό. Η Οθωμανική γλώσσα είναι Οθωμανική αραβογραφή, αραβικά δηλαδή είναι τα γράμματα, αλλά αποδίδουν τουρκικές λέξεις ως επιτοπλίστων, αραβικές και πέρσικες. Είναι ένα κράμα τριών γλωσσών. Και αυτό το κράμα των τριών γλωσσών είναι πάρα πολύ δύσκολο, απίστευτα δύσκολο. Ένας Άραβος θα τα διαβάσει, δεν θα καταλάβει γρή τι λέει. Ένας Τούρκος δεν θα μπορέσει καν να τα διαβάσει,
ναι,
αλλά θα ακούσει τον Άραβα ότι κάτι μπορεί να πιάσει,
ναι,
γιατί
ναι,
είναι νεκρή γλώσσα πλέον.
Ναι.
Και ένας Πέρσης, και εκείνος αναρωτιέμαι αν θα μπορέσει, γιατί είναι πολύ παλιά τα περσικά.
Σαν οπότε, ανέκδοτο τώρα το είπατε, ένας Άραβας, ένας Τούρκος και ένας Πέρσης. Μα όντως ήταν ανέκδοτη η μετάφρασή του. Ναι, ναι. Ναι, για συνεχίστε.
Είχα στην κατοχή μου, και αυτή ήταν η διλογία μου, είχα στην κατοχή μου τρία πολύ σπάνια λεξικά, κυρίως αυτό το Βράμα Λιάκα το 1876,
ναι,
τρίγλωσσο οθωμανικό-ελληνικό λεξικό,
ναι,
το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτή την προσπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα μόνος του. Πάντοτε χρειάζονται και συνεργάτες. Έτσι λοιπόν στην Ξάνθη έχω έναν πολύ άξιο, σέβαστο συνεργάτη, τον κύριο Σεντάτ Καράτα Ιχοτζά, ο οποίος είναι δάσκαλος της Οθωμανικής και δάσκαλος του Ισλάμ. Να σας πω μονάχα ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος εδώ της μειονότητας, αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και εμείς εδώ στην Ξάνθη έχουμε αυτό το, αυτή είναι η διαφορετικότητα από τις άλλες πόλεις. Αυτή η αρμονική συνύπαρξη που έχουμε χριστιανοί και μουσουλμάνοι και μπορούμε και συνεργαζόμαστε.
Επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος στα χωριά της Ξάνθης.
Έλα
και
τώρα,
μας έχει μεταφέρει, ναι.
Απίστευτο, μην μου πείτε σε ορεινή περιοχή.
Τώρα τι να σας πω, ορεινή περιοχή, δεν ξέρω, τα έλεγε... ναι, ναι, κι εγώ. Τώρα όλη μας τη ζωή μας έλεγε γι' αυτό, αλλά έχουν περάσει τώρα χρόνια και δεν είναι και στη ζωή. Για πείτε μας παρακάτω, ναι. Θα σας πω, θα μαζέψω πιο πολλές λεπτομέρειες και θα σας τις στείλω. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση.
Με αποσυντονίσατε.
Το ξέρω, ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Οπότε... Όταν ζήτησα από τα ΓΑΚ, έκανα αίτηση, ζήτησα από τα ΓΑΚ να μου το στείλουν ψηφιοποιημένο. Γιατί υπάρχει τώρα αυτή η δυνατότητα πλέον. Οπότε τα ΓΑΚ μου στείλανε ψηφιοποιημένο το φυρμάνι, το οποίο ήταν, τι να σας πω, όρθα, μπροστά μου όλα, τα πάντα. Και καθίσαμε με τον κύριο Σέντα και σιγά σιγά μπορέσαμε και το μεταφράσαμε. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ντιβανεί η γραφή, όλα τα οθωμανικά δεν είναι ίδια, υπάρχουν γραφές και γραφές. Η επίσημη αυτοκρατορική γραφή των Οθωμανών είναι η ντιβανή, η οποία την υπογράφει ο Σουλτάνος. Αυτή δηλαδή που την υπογράφει ο ίδιος του. Αυτή η γραφή είναι απίστευτη, είναι φοβεροί γνώστες της οθωμανικής γλώσσας, αλλά επειδή υπάρχει ιστορική ορθογραφία, πολλές λέξεις δεν υπάρχουν μέσα και πρέπει εσύ λόγω της ιστορικής ορθογραφίας να τη μαντέψεις, σχεδόν να τη μαντέψεις, ποια είναι η ακολουθία της σειράς.
Μα γι' αυτό είναι δεν φοβερή. Είστε μόνο, γι' αυτό κύριε Μπατζακίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είστε μόνο, δεν είστε καν μεταφραστής, είστε ερευνητής.
Αυτό φυσικά έγκυται στην έρευνα, διότι δεν μπορείς, δεν είναι έτσι.
Ναι.
Οι λέξεις έχουν αλλάξει, οι έννοιες έχουν αλλάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πολύ κοντά πλησιάζει τη λατινική ή οθωμανική, η οποία είναι μικρή γλώσσα, γιατί δεν έχει ρίζες στην ιταλική πλέον.
Ναι.
Σχεδόν τίποτα.
Έτσι και δεν ομιλείται.
Δεν ομιλείται ούτε και αυτού. Δηλαδή και Τούρκοι τώρα τους δίνω το κείμενο και δεν καταλαβαίνω σχεδόν τίποτα.
Μάλιστα.
Ναι, ελάχιστες λέξεις που υπάρχουν και σήμερα.
Να σας πω και Και αυτό το φιρμάνι σαν κεντρική ιδέα τι διαταγή βγάζει, προς ποιους απευθύνεται? Ναι.
Αυτό το φιρμάνι τελικά ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό φιρμάνι, γιατί εμείς μέχρι να το μεταφράσουμε δεν ξέραμε τι είναι και κανείς δεν ήξερε και γι' αυτό βρισκόταν και στα ΓΑΚ τόσα χρόνια. Και περίμενε κάποιον καλή ώρα να το πάρει και να δουλέψει πάνω σε αυτό, να εργαστεί, να κάνει αυτή την έρευνα. Το φιρμάνι λοιπόν αφορά ένα διορισμό προξένου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικός. Αφορά το διορισμό του προξένου της Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο, του Δημήτρη Ρίζου Νερουλού, ο οποίος αντικαθιστά ποιον, παρακαλώ, τον Μιχαήλ το Σίσα, τον μεγαλύτερο ευεργέτη της Ελλάδας, ίσως ένα από τα κορυφαία πρόσωπα της εποχής εκείνης. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε εκτός αυτού ότι ο Δημήτρης Ρίζος Νερουλός, το εικάζαμε, αλλά δεν είχε τεκμηριωθεί μέχρι τώρα, ότι είναι πατέρας, είναι γιος του Ιακωβάκη, του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού και αυτού του τεράστιου, της τεράστιας αστυνομίας. Και οπότε βγήκανε δύο πράγματα από αυτή την έρευνα. Το ένα είναι ότι βγαίνει ότι είναι πρόξενος ο Δημήτρης Ρίζος Νερουλός, ο οποίος αντικαθιστά το Μιχαήλ το Σίτσα και είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο το 1855. Είμαστε ένα χρόνο, σχεδόν κάτι μήνες πριν από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την υπογραφή των μεταρρυθμίσεων του Χάτι Χουμαγιούν και των μεγάλων τρανσμάτων. Αυτά είναι κάτι, μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος αυτή, όπου ο Αβδούλ Μετζίτ προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις και έτσι δίνονται θρησκευτικές ελευθερίες στο μιλιέ των Ρουμ, το μιλιέ των Ερμενί και με το μιλιέ των Γιαχουντί, των Εβραίων, των Αρμαίων και των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, μαζί, κυρία Καραγιάννη, μαζί με τις θρησκευτικές ελευθερίες δίνονται και εμπορικές ελευθερίες. Και έτσι εκτινάσσεται ο πλούτος στο Ρουμ, μιλιέ των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αποκρυπτογράφηση αυτού του εγγράφου. Δηλαδή, σαφώς, εξηγούνται πολλά. Για την παρουσία των Οθωμανών, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις σχέσεις της με τους υπόδουλους, ας πούμε.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Mm-hmm. Εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι όπως φαίνεται τώρα, είναι λίγο δύσκολο να το... Ναι, φυσικά έτσι είναι, αλλά μπορεί να καταλάβει κανένας το πώς σκέφτονταν, ποια είναι η σύλληψη των Οθωμανών, γιατί είναι καλό να τα διαβάζεις από την πλευρά των Ελλήνων συγγραφέων και των Ελλήνων ιστορικών, αλλά χρειάζεται πλέον και μια άλλη ματιά από την άλλη πλευρά. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό το βλέπω τώρα τελευταία, ο Λεωνίδας ο Μοίρας, ο Ηλίας ο Κολοβός, ο Μαρινός ο Σαριγιάννης, η Σοφία Ελαϊού. Υπάρχουν δηλαδή Οθωμανολόγοι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι το σωστό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πραγματικά αυτό από μόνο του θέλει αρκετές εκπομπές και με τους ανθρώπους που αναφέρατε, τους Οθωμανολόγους. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, και μόνο. Δηλαδή, εγώ για τους ακροατές μας θέλω να πούμε ότι ανακαλύψατε, και μπράβο και στη συμφοιτήτριά σας, τη Βανέσα. Ανακαλύψατε έναν πάπυρο 3 μέτρων, μιλάμε για τόσο μεγάλο κομμάτι χαρτιού, και μέσα σε αυτό βρήκατε πολύτιμες πληροφορίες που έριξαν ένα τόσο λίγο αλλά σημαντικό φως σε αυτή την πλευρά της Οθωμανικής διοίκησης. Ναι, ναι, το καταλάβατε, ότι πάω να σας κλείσω.
Είναι το εξής, και κλείνουμε. Ότι γιατί δεν μεταφράστηκε τόσα χρόνια αυτό το αυτοκρατορικό φυρμάνι?
Αλήθεια. Γιατί?
Εγώ θα σας πω γιατί. Γιατί μέσα δεν μπορεί να προκύψει το όνομα. Γράφει Δημητράκης Ζιζουβάς. Δεν γράφει Δημήτρης Ρίζος Νερουλός.
Και άρα...
Όταν όμως εμείς αφαιρέσαμε μία τελεία και μία γραμμή από το όνομα, γιατί οι γραφείς είναι άψογοι στην Οθωμανική γλώσσα, αλλά όταν τους δίνεις ξενικά ονόματα, ευρωπαϊκά ή ελληνικά, τα κάνουν θάλασσα. Και έτσι ο γραφέας, ενώ είναι άψογο σε όλα του, σε αυτό το
σας
κομμάτι.
Σας μπέρδεψε με το όνομα.
Και μπέρδεψε το όνομα, αλλά προέκυψε. Φυσικά από το ΦΕΚ του 55 που διορίζεται και φαίνεται τον Οκτώβριο του 55, γιατί το φιρμάνι είναι τον Οκτώβριο του 55, φαίνεται από το έγγραφο του Υπουργείου της Ελλάδας που τον διορίζει το 55, και φυσικά από την στήλη με τα ονόματα των διατελεσάντων προξένων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου εκεί επικοινώνησα με το γραφείο και προέκυψε και το όνομα του 55. Οπότε έχουμε το φιρμάνι του 1855, 2055, Οκτώβριος, 170 χρόνια μετά.
Ζωντανή ιστορία, και είστε και εσείς ποταμός. Πολύ πολύ χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Μπατζαγκίδη.
Και εγώ κυρία Καραγιάννη.
Και η αδερφή μου που έχει καταξέρει καλύτερα από μένα, μου αναφέρει λοιπόν ότι το χωριό λεγόταν Κατράμι, που υπηρέτησε ο πατέρας μας.
Λέτε,
και το οποίο
σχεδόν
ονομάστηκε Αυξέντιο στην πορεία των πραγμάτων.
Ναι, έκανε δάσκαλο σε μηνωτικό σχολείο.
Ναι. Δεν έχει σημασία.
Ναι. Εντάξει, μια
ευχαριστώ. Ευχαρίστω πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Ακριβώς και γιατί όχι, είστε ένα ζωντανό, καλό, ωραίο παράδειγμα συνύπαρξης και πώς να το πούμε, αφομοίωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπατζακίδη, και εσείς. Τα συγχαρητήριά μας για αυτό που κάνατε.
Μπράβο.
Εύη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και δημοσίως. Οικογενειακή υπόθεση, αλλά κόλλησα εγώ με το χωριό. Ναι, βλέπετε πώς έρχονται τα πράγματα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τίποτα δεν μένει, άμα θέλεις να το ψάξεις μάλλον. Όπως και κάνει κύκλο τελικά σιγά σιγά η εκπομπή. Σήμερα έχει ένα χαρακτήρα αποκαλύψεων, να το πω. Ένα χαρακτήρα που έχει να κάνει με από τα κλεμμένα του Λούβρου μέχρι την αποκρυπτογράφηση φυρμανιών. Και πολύ μου αρέσει αυτό. A cigarette bears a lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτό που βλέπω τώρα στο Earth News, κλεφτά το πήρε το μάτι μου, σχετικά με αυτό το κακόγουστο τραπέζι, δείπνο ο Θεός να το κάνει, που έχει στηθεί, που στήθηκε και έγινε, μέσα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Εν τω μεταξύ, να πεις ότι είναι, συγγνώμη κιόλας, ότι είναι και καμιά ωραία αίθουσα, κανονικά, πέρα από το βάρος και την ανατριχύλα που νιώθεις αντικρίζοντας αυτά τα μνημεία, αυτά τα θραύσματα και ολόκληρα όσα έχουν μείνει από τη Ζωφόρο. Πέρα από αυτό, η αίθουσα δεν είναι ωραία. Είναι παλιά, είναι σκοτεινή, έχει ένα περίεργο έτσι μάρμαρο, δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε, με απογοήτευσε πολύ η αίθουσα. Είναι ορθογώνια μεγάλη. Εγώ εκεί έψαχνα να βρω την Καριάτιδα, λέω θα τη δω μπροστά μου σε προφανή έτσι ρόλο, σε φοβερή θέση, και τελικά ήταν λίγο έτσι κρυμμένη πίσω από ένα τυχάκι σε δικό της χώρο, ούτε εκεί ήταν ωραία. Αλλά σχετικά με αυτό που είπα, το μεγάλο δείπνο έχει στηθεί έτσι ένα τραπέζι, πώς είναι σε κάτι γάμους, ξέρετε, με πορτατιφάκια, με μπομπονιέρες, όχι μπομπονιέρες, ανθοδέσμες, με κασπό και κάτι πιάτα και κάτι σερβίτσια. Δεν έχω καν καθίσει να δω ποιος έφαγε εκεί πέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κατακριτέο. The sigh of midnight trains in empty stations. Silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. The smile of Gobble. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Η Εύα λέει καλησπέρα σας, αγαπημένη Έλενα, καλή εβδομάδα, και μας αρέσετε στα σχόλια που αποδίδουν μια καλά σκεπτόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Εύα. Όσον αφορά στην ονομασία του πουλιού Γαλιάντρα, είναι καλή έννοια, με διαβεβαιώνει η Εύα. Είναι ένα φτερωτό πουλί πάντα χαρούμενο και αυτά που εκφράζει είναι χαρούμενα. Όσο για εμάς τους ανθρώπους, είναι μια μεταφορική έννοια για καλή διάθεση. Όντως έτσι είναι, καλή συνέχεια και με την εκπομπή και με την ωραία μουσική. These things are dear to me that seem to bring you so near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers. To love the... Σε λίγο περισσότερα μηνύματα, στείλτε μας κι άλλα, μας αρέσει. Σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» σε εκτεταμένη εκδοχή 2 ώρων από τις 5, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, και τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. το παράθυρο έρχεται η εικόνα του χειμώνα. Βροχή που πέφτει, δέντρα που λυγίζουν στο βοριά. Και συσκυμμένος πάτα εδώ με χέρια ματωμένα. Συζήτης αρχίνας με το καθρέφτη σιωπηλά. Γύρω σου κάποιες κίτρινες παλιές φωτογραφίες, την εποχή που ήσουν παιδί. Το ραδιόφωνο από τα χρόνια του 50. Στη μοναξιά σου παρηγοριάς φωνή. Να θυμάσαι, σε ποντίσε με χάπια ειδονής. Παραμυθένια χρώματα και γεύσεις του θανάτου. Σε κάθε βήμα σου, σε κάθε σου στιγμή. Τώρα ο καθρέφτης έμεινε μονάχος μαρτυρά σου, σύμμαχος μετά τα χρόνια που μισείς. Σ' ένα τασάκι βρίσκονται σφισμένα τα όνειρά σου, σ' ένα μπουκάλι με πιατά η ίδια σου η ζωή.
Και 35 είναι η ώρα. Σας το λέω απλά για να σας επαναφέρω στην πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι με τα τραγούδια μας και με όλα αυτά που λέμε έχουμε λίγο φύγει, ε? Και νομίζω ότι δεν μας το έχετε. Μας θεωρείτε τους δημοσιογράφους λίγο στιφούς, λίγο με στεγανά, λίγο με α, β, γ και τελεία. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες αναφορές σας στην εκπομπή και σε μένα προσωπικά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι μία με το ένα, μία με το άλλο δεν έχουμε καλογνωριστεί. Δηλαδή οι τακτικοί ακροατές είναι αυτοί που είναι, αλλά κάποιοι καινούργοι που ενδεχομένως να μπαίνουν, αυτό που λέμε, στην παρέα από όπως στερεότυπο. Τέλος πάντων, να μας γνωρίζουν ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια ραδιοφωνικής πορείας, είναι πολύ ενδιαφέρον για μας, γιατί αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο, είτε με τα μηνύματα, με τα σχόλια, είτε με τα θέματα, είτε με τη μουσική, τέλος πάντων με την παρουσία μας εδώ, σας έχουμε κάνει κλικ, σας έχουμε καταφέρει να σας κρατήσουμε, και δεν είναι θέμα να σας κρατήσουμε με το ζόρι, είναι να περάσετε κι εσείς ωραία, να περνάμε κι εμείς ωραία όλοι μαζί και να ενημερωνόμαστε κιόλας. Άλλωστε αυτή είναι και η γενικότερη έτσι πολιτική, τουλάχιστον η προσωπική μου και του Earth News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι. Είστε συντονισμένοι και δεν ξέρω αν είστε σε πολύ σταθερό σημείο ή προσπαθείτε να κινηθείτε στους ατέλειωτους δρόμους. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μου είπαν νωρίτερα εδώ συνάδελφοι που ήρθαν λίγο αργότερα από μένα ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο σήμερα, είτε λόγω βροχής είτε λόγω Δευτέρας. Βροχής δεν λέω, άμα βγεις στο δρόμο και έχεις δουλειά οπωσδήποτε θα μπλέξεις. Αλλά εάν το σκεφτείς λίγο και πεις δεν πειράζει τώρα, δεν είναι επίγον, θα πάω άλλη μέρα, και δεν βγεις, τότε ναι, είμαστε λιγότεροι στους δρόμους. Και είναι και ο δακτύλιος που ξεκίνησε από σήμερα τη λειτουργία του, αν και το έχουμε πει 100.000 φορές, ότι είναι ένα παλαιό μέτρο, ένα μέτρο που δεν έχει, δεν έχει απόδοση κατά τη γνώμη μας, και μας φάνηκε και περίεργο για το ότι δεν είχε εφαρμοστεί και μπήκε τώρα στην εφαρμογή, που ο μήνας έχει 20 Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω και την επόμενή μας καλεσμένη και το επόμενο μας θέμα, αφού σας πω ότι έχουμε όση ώρα μιλούσαμε και κάναμε έτσι αυτή τη συζήτηση με το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το φιρμάνι του Σουλτάνου, έχουμε ένα σωρό θέματα, έχουν προκύψει θέματα εδώ πέρα. Δηλαδή πρώτα απ' όλα ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν στη συνάντηση που είχαν μεταξύ τους εκεί στη ΜΕΔ που λέγαμε, στην ΜΕΔ 9, είπαν ότι δεν υπάρχει, λέει, θέμα, πώς το λένε αυτό, οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αυτή. Θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Έβαλε τις κόκκινες γραμμές, δηλαδή, ο Υπουργός Εξωτερικών. Συγγνώμη, δεν συναντήθηκα στη ΜΕΔ 9, λάθος μου, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Άλλο αυτό. Άλλη αυτή η σύνοδος. Σήμερα Δευτέρα συναντήθηκα λοιπόν οι δύο ΥΠΕΚ και μέχρι τώρα διέρευσε αυτή η είδηση που σας είπα, ότι είναι εκτός συζήτησης οποιοδήποτε θέμα που αφορά την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης, άλλα θέματα που έχουν προκύψει είναι ότι η μεγάλη του γένου σχολή διαψεύδει τα περί παύσης λειτουργίας της. Άλλο και τούτο. Εμείς μέχρι τώρα θεωρούσαμε, είχαμε μάθει ότι θα γίνει μια προσωρινή μεταστέγαση, θα γίνει μια αναστήλωση ώστε να επαναλειτουργήσει. Οποιαδήποτε αναφορά περί λουκέτου, εκένωσης ή παύσης λειτουργίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ανακοινώνει η ίδια η διεύθυνση της μεγάλης του γένους σχολής. Και αυτό το θεωρώ και σοβαρό και σημαντικό στην εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα έχουμε, όση ώρα τα λέμε αυτά, το Λούβρο να διαψεύδει ότι επικοινώνησε με Ισραηλινή εταιρεία για την έρευνα των κλοπημαίων. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, σκεφτείτε το λίγο περισσότερο. Εγώ απλά τα δίνω σε τίτλους τώρα. Ό,τι μας φαίνεται ότι έχει προκύψει και έχει ένα ενδιαφέρον. Και στην Αχαΐα, για να πάμε και στα δικά μας, γίνεται σύσκεψη για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα με τους αρμόδιους εκεί φορείς και υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πρωτοψάλτη, σχετικά με την απολύμανση, και ό,τι άλλο αποφασίστηκε θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Προς το παρόν δεν βλέπω εμβολιασμό εγώ πάντως. Βλέπω εντατικοποίηση των ελέγχων, απολίμανση, ορθή διαχείριση των αποθεμάτων ζωοτροφών, ταχεία θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, ενημέρωση για τα μέτρα βιοασφάλειας και κάθε περιστατικό που αφορά εισαγωγή, διακίνηση και χρήση εμβολίων είναι παράνομο και παραπέμπεται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές. Για τις αποζημιώσεις εφαρμόζεται απαρέγκλητα το πλαίσιο που προβλέπει ότι δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις σε εκτροφές που δεν είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα, δεν διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης ή δεν έχουν ενημερωμένο μητρώ. Έπρεπε να τα πούμε αυτά. Και τώρα θα ζητήσω από την καλεσμένη μας που μας περιμένει υπομονετικά να πρώτα απ' όλα να σας την παρουσιάσω. Μιλάμε λοιπόν... Μισό λεπτάκι να τα βρούμε, γιατί τα έχουμε λίγο εδώ μπερδέψει. Μισό λεπτό. Περισσότερο στάθηκα στο βιβλίο και στην ιδιότητα της εξιστορούμενης σκηνοθέτηδας και άφησα πίσω την καθηγήτριά μας που θα την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, είναι η κυρία Μπέτη Κακλαμανίδου, καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο αντίστοιχο τμήμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κυρία Κακλαμανίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε, κυρία Κακλαμανίδου.
Και εγώ. Τα είχαμε πει τότε με αφορμή την απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Και εμείς σας κρατήσαμε στα κοιτάπια μας και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να το ξαναπούμε. Με αφορμή τώρα αυτό το βιβλίο που έχετε επιμεληθεί εσείς το βιβλίο από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, για την Μαρία Πλητά. Η Μαρία Πλητά, που νομίζω ότι έτσι για τους γνωρίζοντες είναι ένα όνομα, η πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου.
Ακριβώς.
Πώς σας ήρθε η ιδέα και ποιοι έχουν συνεργαστεί για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο?
Μέσα στην πανδημία ξεκίνησε η σχέση μου με τη Μαρία Πλητά, όταν συγκρότησα μια ομάδα φοιτητριών και ενός φοιτητή για να δουλέψουμε για αυτή τη γυναίκα, για την οποία γνώριζα ελάχιστα και παρατηρούσα ότι ελάχιστα έχουν γραφτεί στην ελληνική βιβλιογραφία. Οπότε είπα εκεί κοντά στα 50, ξέρετε, εκεί κοντά με την εμμηνόπαυση που γυρνάω και εγώ και κοιτάω το δικό μου παρελθόν ως ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, λέω αυτή η γυναίκα πρέπει επιτέλους να πάρει τη θέση που της αξίζει στον κανόνα της ελληνικής ιστορίας του κινηματογράφου. Οπότε ξεκίνησε ένα ταξίδι το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ένα αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού είναι και αυτός ο συλλογικός τόμος που φτιάχτηκε με έμπνευση από τον Βρασίδα Καραλή, έναν από τους λίγους ακαδημαϊκούς που είναι στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες, και μου πρότεινε όταν κάναμε την πρώτη ημερίδα για τη Μαρία Πλητά το 2022, μου λέει πρέπει να γράψεις ένα συλλογικό τόμο για τη Μαρία.
Είναι γνωστός ο Βρασίδας Καραλής, έχετε δίκιο, καλά κάνετε και τον αναφέρετε.
Βεβαίως.
Ναι, και είπατε ναι θα το κάνω και το κάνατε.
Και το ακριβώς, γιατί με ξέρει και ο Βρασίδας όταν βάζω ένα στόχο πρέπει να γίνει. Οπότε συνδύασα ακαδημαϊκές φωνές, άτομα που ήδη δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά έβαλα συγγραφείς και νέες φωνές για να δώσουμε φωνή στο έργο της Πλητά, το οποίο με τη σειρά του από το 1950 έως το 1970, μέσα από 17 ταινίες που σκηνοθέτησε αυτή η γυναίκα, δίνει και αυτό φωνή σε θηλυκότητες, προβλήματα και ιστορικά ζητήματα που ο κυρίαρχος ανδροκεντρικός κινηματογράφος παραμέριζε. Αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, ναι, νομίζω θα με καλύψετε.
Ένα σχόλιο να κάνω για τη λέξη θηλυκότητες, διότι πλέον τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει η μονολυθική έννοια της θηλυκότητας και της αρενοπότητας. Υπάρχουν πολλές θηλυκότητες και πολλές αρενοπότητες. Οπότε η Πλητά δίνει φωνή και σε μια δυναμική γυναίκα και σε μια μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα με τα δικά της προβλήματα και σε μια φοβισμένη γυναίκα. Οι θηλυκότητες λοιπόν, οι οποίες συνυπάρχουν και στο ίδιο άτομο, είναι πολλές.
Ξέρετε τι, έχω λίγο ένσταση στον πληθυντικό που βάζετε. Δεν ξέρω αν είναι δικό σας, δηλαδή δεν το πολύ πιάνω.
Είναι η διεθνής βιβλιογραφία αυτή. Δεν είμαστε ένα πράγμα.
Μπορεί στον ξένο τύπο, στην διεθνή βιβλιογραφία, να μπορεί να ευσταθεί. Αλλά στην ελληνική γλώσσα, ο πληθυντικός δεν νομίζω ότι αποτυπώνει αυτό που θέλετε να πείτε. Έχω την αίσθηση.
Νομίζω ότι στον πανεπιστημιακό χώρο το αποτυπώνει αυτό που βλέπω και με τις φοιτητριές μου και τους φοιτητές μου. Mm-hmm. Απλά επειδή η γλώσσα είναι και ένα δυναμικό πράγμα και εξελίσσεται συνεχώς, είναι λογικό ότι κάποιους όρους πρέπει να τους συνηθίσουμε σιγά-σιγά και να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Γι' αυτό έκανα αυτή την υποσημείωση. Ναι. Δεν υπάρχει μία θηλυκότητα ούτε μία ρενοπότητα. Αυτά είναι παλαιότερες έννοιες.
Θα διαφωνήσω, δεν με πείθετε.
Φυσικά έχετε κάθε λόγο.
Η θηλυκότητα, η αρενοπότητα, η συμπεριφορά είναι πράγματα που δεν έχουν πληθυντικό. Απλά μπορείτε να μιλήσετε για εκδοχές και εκφάνσεις αυτής της θηλυκότητας. Έτσι νομίζω. Τώρα εσείς έχετε κάνει.
Μεταφράζω τον όρο femininities όπως τον
αυτό
βλέπω
σας είπα.
Και όπως χρησιμοποιείται και στον ελληνικό ακαδημαϊκό λόγο.
Ναι.
Σήμερα.
Εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε, ξέρετε τι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πράγματι μιλάτε για 17 ταινίες μεταξύ του 1950 και του 1970, έτσι και αλλιώς δεκαετίες που δεν είχε κανένα έρισμα, δεν υπήρχε καν η λέξη ή ο διαχωρισμός. Όχι, ούτε σενικό ούτε σε πληθυντικό.
Φυσικά.
Περί έμφυλης τέλος πάντων ταυτότητας και στερεοτύπων.
Βεβαίως.
Και η Πλητά πράγματι τα έβαλε αυτά τα θέματα μέσα στις ταινίες με ένα τρόπο μάλλον, δεν ξέρω, υπαινικτικό ή τόσο πρωτοποριακό που δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν οι άνθρωποι της γενιάς της.
Υπάρχουν ταινίες που το έκανε με τρόπο πρωτοποριακό, όπως η ταινία Εύα του 1953, η οποία θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα πρώιμου μοντερνισμού στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα,
ναι.
όπου μία παντρεμένη γυναίκα έχει εραστεί εν γνώση του άντρα της, ζώντας σε έναν γάμο ο οποίος είναι καταδικασμένος.
Mm-hmm.
Η Πλητά σχολιάζει και το θεσμό του γάμου, το 1953 ήδη,
ναι.
που είναι κάτι ασύλληπτο. Οι γυναίκες πήραμε το δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα το 1952 και ψηφίσαμε για πρώτη φορά συνολικά το 1956.
Mm-hmm.
Και έχει μια γυναίκα που πράττει σύμφωνα με τη δική της επιθυμία, αγνοώντας και την πατριαρχία και την κοινωνία και άλλες γυναίκες που μπορεί να την κατακρίνουν και οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Έχει επίσης και άλλα θέματα, άλλες γυναίκες, όπως η ψυχοκόρη, η Λεμονιά, στην πρώτη της ταινία, τα Αραβωνιάσματα, το 1950, η οποία διηγείται τους επανειλημμένους βιασμούς και την κακοποίηση που δέχτηκε από τον θετό πατέρα όταν πέθανε η οικογένειά της. Αναδεικνύει θέματα και εμφυλής βίας, αναδεικνύει και θέματα σεξ εργασίας, αλλά αναδεικνύει και κοινωνικά θέματα, την πάλη μεταξύ του νεωτερισμού στην Ελλάδα
mm-hmm.
και της παράδοσης.
Βέβαια. Μα κοινωνικά είναι όλα αυτά τα θέματα.
Εννοείται
ναι.
και είναι βαθιά πολιτικά,
ναι.
αν τα δούμε και μέσα από ένα πρίσμα φεμινιστικό, όπου
Βέβαια.
Το προσωπικό είναι και πολιτικό,
και,
φυσικά
και
είναι και πολιτικά.
Και αν το συνδυάσει κανείς με τις συνθήκες, τις επικρατούσες συνθήκες στις κοινωνίες της εποχής.
Φυσικά.
Ναι.
Είναι ένα μοναδικό αρχείο η φιλμογραφία της για τη μεταπολεμική Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα και μία πρόωρη φεμινιστική φωνή.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση.
Τα πράγματα, αλλά αποσιωπήθηκε από την επίσημη ιστοριογραφία του ελληνικού κινηματογράφου. Και με την ομάδα μου προσπαθούμε απλά να της δώσουμε πίσω
φωνή.
Τη θέση που της αξίζει.
Να της δώσετε πίσω τη φωνή που...
Τη φωνή της, αλλά και τη θέση που της αξίζει, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε τώρα το παρουσιάζετε το βιβλίο εδώ στην Αθήνα, κυρία Κακλαμανίδου.
Βεβαίως. Η πρώτη μας παρουσίαση θα γίνει στην Αθήνα, την Πέμπτη. Σας περιμένουμε όλες και όλους τον Ιαννό, 5.30 ώρα. Θα έχουμε ομιλητή τον κύριο Αγάθο, καθηγητή στο ΕΚΠΑ, την κυρία Μιρέλα Λεγάκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος της ΟΚΛΕ, Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών της Ελλάδος, και θα μας συντονίσει η κυρία Ορσαλία Κασαβέτη, καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Πάρα πολύ ωραία. Εμείς σας λέω, με το που ακούσαμε και μόνο το όνομα και την αναφορά του βιβλίου στη Μαρία Πλητά, σκεφτήκαμε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, ότι πράγματι αξίζει να όχι μόνο αξίζει, το αξίζει, βγάλετε το από τη μέση. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο, όπως είπατε, που ρίχνει τον προβολέα στην πρώτη σκηνοθέτρια του ελληνικού κινηματογράφου, με όποια ματιά εκείνη απέδωσε τις συνθήκες της εποχής, που σίγουρα είναι και πάρα πολύ πρωτοποριακή η ματιά αυτή. Γιατί τα θέματα που αναφέρατε ήρθαν στην επιφάνεια, μπορώ να σας πω, μετά το 2010 στην Ελλάδα. Έτσι?
Έχετε απόλυτο δίκιο και αν δείτε τις αναγνώσεις που γίνονται σε αυτό το βιβλίο για κάθε μία ταινία, που φυσικά κάθε ταινία θα μπορούσε να είναι και ένα ξεχωριστό βιβλίο από μόνη της, αλλά θα δείτε ότι αντιμετωπίσαμε πράγματα που η σύγχρονη βιβλιογραφία ακόμα δεν έχει βγάλει συμπεράσματα. Και ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της. Σε μία ομιλία που είχα το Σάββατο, είπα ότι αν το Netflix είχε τις ταινίες της, θα έβαγε από πάνω ahead of its time, μπροστά από την εποχή του.
Mm.
Ήταν μπροστά από την εποχή της δεκαετίες αυτή η γυναίκα.
Και είναι πολύ δύσκολο αυτό, μάλιστα.
Η ομάδα μου τώρα που έχουμε και τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ο άγνωστος κινηματογράφος της Πλητά» από το Ελιβέκ, προσπαθούμε να γίνουμε το δοχείο μέσα από το οποίο θα βγει έξω η Μαρία Πλητά και θα την μάθει, θα γίνει ένα κομμάτι επίσημο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά και της ευρωπαϊκής φυσικά.
Κυρία Κακλαμανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, τη ζωντανή συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη, να είστε καλά.
Και εσείς, καλή επιτυχία στο εγχείρημα και στο βιβλίο, στην παρουσίαση και σε όλα τα υπόλοιπα που ετοιμάζετε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Lo so che prima era più facile,
ma adesso che ho bisogno io di farmi trovare qui.
Chiamami adesso che è più buono il mio cuore.
Il tempo che tempo non sia, dammi il sogno che sonno non dia.
Άλλα μηνύματα. Ο Βασίλης από τη Δράμα. Γλυκό το απόγευμα, λέει, στη Δράμα και μας στέλνει όλες του τις ευχές. Τι ωραία θέματα, λέει ο Βασίλης. Εύγε, τι ωραία ευχή, τι ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Και όχι μόνο γιατί με συμφέρει. Κάναμε έτσι μια ιδιαίτερη προσπάθεια με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι οι συνεργάτες εδώ είναι μια ομάδα ακόμα και αθέατη. Αθέατη και πώς το λένε αυτό, αφανής. Είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο και φτιάχνουν έτσι με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ήταν και τυχαίο το πρώτο ελληνικό τραγούδι του Δημητριάδη, το «Όσα μου έχεις χαρίσει». Ήταν αφιερωμένο εκεί που έπρεπε να αφιερωθεί. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα, γεια σου Ελενά μου, λέει, σε άκουσα και βγαίνω τώρα για κάποιες δουλειές της αυλής. Άντε Δημήτρη, είναι ωραίο αυτό με το οποίο ασχολείσαι, μπράβο. Όσο ασχολείται κανείς μετά της φύσης, με τη γη, με τον κήπο, με την αυλή, με τα χωράφια του, τόσο πιο υγιής είναι. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμά του ο Κώστας, αλλά εγώ τώρα αξιώθηκα να το πω. Το είχα δει βέβαια. Καλώς το Ελενάκι, λέει. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Αγαπημένη μου Χαλίλ, Χαλίλ Μουσταφά, ο δικηγόρος μας από την Κομοτηνή, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την ομάδα του συνεργάτες στο γραφείο που μας ακούτε σταθερά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε με τον κύριο Μπατζακίδη, αλλά όταν μίλησα μαζί του κατάλαβα ότι μάλλον θα μας στείλεις μήνυμα και θα σου αρέσει το θέμα. Σας συγχαίρω, λέει, ο κύριος Μπατζακίδης είναι από τους πλέον αξιόλογους συντοπίτες μας, ο Χαλίλ Μουσταφά από την Κομοτηνή. Ο Γιώργος είναι πολύ τσαντισμένος γιατί άλλαξαν το όνομα του σταθμού. Είπαμε αυτό να το ξεπεράσουμε σιγά σιγά και να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι μια κάποια προσπάθεια. Επιβραβεύστε τουλάχιστον την προσπάθεια. Λέω εγώ τώρα, έχετε κάθε δικαίωμα να φέρετε τις αντιρρήσεις σας και να μην σας αρέσει. Ο Χρήστος από την Ξάνθη. Έχω ψάλει πολλές φορές στην εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου. Με εντυπωσιάζει. Α, η άρθρωσή μου, ότι την καταλαβαίνουν μέχρι και ηλικιωμένοι. Λέει, χαίρομαι πολύ γι' αυτό, αγαπητέ μου Χρήστο. Ο αγαπημένος μου πατέρας ήταν δάσκαλος στο χωριό Αυξέντιο και σε χαιρετώ και συγκινούμε πάρα πολύ με το μήνυμά σου. Ο Γιώργος από τη Φθιώτιδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούτε και σας ευχαριστώ και για τη σύγκριση με μεγαθύρια του ραδιοφώνου. Ο Αχιλλέας από τα Χανιά, χαιρετίσματα στην κυρία Καραγιάννη και σε όλους τους υπόλοιπους. Και ο Γρηγόρης από την Κυψέλη, ερώτηση για το πότε είναι οι εκπομπές μας. Η δική μου εκπομπή είναι 5 με 6, το Μένουμε Εδώ, και του Ανδρέα Παπασταματίου 6 με 7. Εγώ εδώ τα είπα τα περισσότερα. Νομίζω ότι μπορώ να σας αποχαιρετήσω και να φύγω ήσυχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά και τα μηνύματα και όλη αυτή τη διάδραση. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά. Almost makes me crazy. Come and live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. See ya.